Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograd 2 za ponedeljak 28. novembar. Ja sam Sonja Milovanović. U prvom satu Kulturnih krugova naravno govorimo o aktuelnostima iz sveta kulture i umetnosti. U toku je festival autorskog filma. Počinjemo sa tim i čućemo kritiku onih filmova koji su obeležili početak ovog festivala. Čućemo i pozorišnu kritiku o komadu San letnje noći Viljama Šekspira u režiji Pjera Valtera Polica iz Nemačke. Ova premijera je održana, odnosno ovaj komad, izvedba održana je u Narodnom pozorištu u Beogradu. Biće reči danas i o knjigama. Govorimo o knjizi Alberta Huranija, jednog od vodećih orientalista 20. veka, o njegovoj knjizi Istorija arapskih naroda. A čućemo i o novom romanu Dragana Jovanovića Danilova, Šta sneg priča, koji je nedavno promovisan. Na samom kraju prvog sata kulturnih krugova čućemo i o tome šta je zanimljivo u vezi sa izložbom Art Dragstor u galeriji Štab. A u tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o novoj postavci opere Džanis Kiki u Narodnom pozorištu u Beogradu, gostovanju turskih pijanistkinja Sestara Onder i koncertu iz ciklusa za megalomane, orkestra Beogradske filharmonije, bečkog Brahms Trija i dirigenta Uroša Lajovića. Osvrnućemo se i na koncert održan u svečanoj sali Skupštine grada, na kome su nastupili soprani Branislava Podrumac i Tanja Obrenović uz klavirsku pratnju Maje Rajković. To je sadržaj današnje emisije. Pozivamo vas da ostanete sa nama do 16:55.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado, e no peito dos desafinados também bate um coração. Música. bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim, meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você, com a sua música, esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. É que no peito dos desafinados também bate um coração.
U toku je festival autorskog filma, u okviru kog publika ima priliku da vidi najbolja ostvarenja umetničkog filma iz celog sveta, favorite i pobednike prestižnih svetskih festivala. Ovaj festival prati Ana Vučković.
Ljubitelji filma ovih dana moraju dobro da se organizuju i naprave plan, jer se dobri filmovi nižu. Festival je otvorio film koji je zaslužio Zlatnu palmu u Kanu, Ja, Daniel Blake, Kena Loacha. A zatim su se nizali i nižu se novi filmovi Jarmuša, Braće Dardenne, Mungiua, Belokija, ali i mlađih autora koji su svojim debitantskim filmovima skrenuli pažnju na sebe. U okviru festivala autorskog filma predstavljen je program posvećen upravo tim mladima. Ovaj program se zove First Film First, inovativni i intenzivni program sa ciljem pružanja podrške mladim filmskim režiserima iz jugoistočne Evrope prilikom snimanja prvog dugometražnog igranog filma, sa podrškom Goethe instituta i filmskih centara u svim tim zemljama. Od 159 prijavljenih izabrano je osmoro koji će se u nekoliko navrata nalaziti i zajedno sa mentorima razvijati svoje ideje. Prvo su bili u Klužu, pa na festivalu Braća Manaki u Makedoniji. Njihova trenutna stanica je festival autorskog filma. O ovom uzbudljivom i korisnom programu govori jedan od mentora, reditelj Srđan Koljević.
Ono što je zaista izuzetno sa ovom radionicom, sa ovim programom, ja sam imao iskustva po regionu i u Evropi, je, i što mislim da je veliki benefit za sve učesnike, generalno je što se odvija u četiri etape, u četiri modula, što svi autori imaju po par meseci između da razvijaju, da zaista rade svoj projekat. Većina radionica je uvek takva da se nađemo, radimo nekoliko dana intenzivno i zatim postoji neki follow-up koji je obično mailom. Nekako su posle radionice autori prepušteni sami sebi. Ovde je praktično skoro cela godina posvećena i zato ovo jeste neka vrsta alternativne akademije, u stvari alternativne filmske akademije, koja upravo zato što postoje te četiri sastanka u toku jedne praktično sezone, jedne godine, te se projekti zaista na taj način ozbiljno razvijaju. Druga stvar, da oni najpre rade na scenarijima, da imaju zatim radionicu koja je okrenuta vizualnom identitetu, kameri, fotografiji, zatim ovde imaju režijsku radionicu, Milčo Mančevski i Andreas Drezen. Moram da kažem, i Mančevski i Drezen su dragoceni ne samo kao uspešni i velika imena, nego zato što rade na specifičan način, što je ovim mladima stvarno dragoceno. U tom smislu, ovo je pionirski negde korak gledano šire od konteksta Beograda i usko našeg regiona, nego zaista na pionirski veliki korak za celu jugoistočnu Evropu.
Mladi srpski reditelj Ognjen Isailović jedan je od izabranih.
Sam srećan što sam prošao na ovoj radionici, što imam priliku da razvijamo ovaj projekat, da se ova radionica izdvaja od svih ostalih zato što izabrani učesnici provode više vremena zajedno, na nekoliko meseci dobro se poznajemo i upoznali smo jedni druge dobro i projekte i mnogo je lepo kada sa kolegama iz različitih nekakvih zemalja i ali sličnih kultura da možemo da razmenimo ideje i da proverimo nekako univerzalnost tih naših ideja, da li nešto što je meni zanimljivo ovde na lokalnom nivou može da komunicira na nekom nivou, na istom nivou sa ljudima iz drugih zemalja. Dosta filmova koji su mi ostali u podsvesti i koji dalje rade nekako u meni, koji su značajni za moj razvoj i promišljanje filma, sam video upravo ovde. I neke autore otkrio koje sam posle nastavio da pratim ili da otkrivam njihove prethodne radove i tako dalje. Što se tiče autora, koji su mi bitni, ajde da povežemo nekako sa festivalom, da kažem šta sam ovde otkrio, koje autore sam prvi put ovde gledao. Šta mi je ostalo baš u sećanju? Sećam se filma Glad, Steve McQueena, onda Nuri Bilge Ceylan-a, koji je sad jedan od mojih omiljenih filmova, bilo jednom u Anatoliji, turski film, iranski film Razvod, onda film Stray Dogs, Cai Minglianga. Svake godine u stvari postoji par filmova koji duboko nekako ostanu u meni i koji su mi jako bitni.
Nadamo se da ćemo filmove ovih mladih autora koji dolaze iz Grčke, Slovenije, Albanije i Srbije moći da gledamo na nekom od sledećih festivala autorskog filma.
A sada je na redu da čujemo o filmovima koji su obeležili početak 22. festivala autorskog filma. Ja, Daniel Blake, Kena Loacha, Jazavičar Toda Solondža i između Main Saloon Hamud. Dakle, u filmskoj kritici slušamo Vesnu Perić.
Ovogodišnji dobitnik Kanske zlatne palme, britanski reditelj Ken Loach, u svom autorskom rukopisu ne odstupa od verizma, od gotovo naturalističkih portreta malog čoveka koji je pod udarom stoglave i storuke hidre kapitalizma izgubio mesto u savremenom društvu. Film Ja, Daniel Blake, na izvestan način, ali daleko dramatičnije, naslanja se na jedno ranije Loachovo ostvarenje s kraja prošlog veka, a to je Zovem se Joe, priču o nezaposlenom incidentnom sredovečnom Joe. Ali dok je taj film imao no elemente ljubavno-erotske drame, Ja, Daniel Blake, ne ostavlja prostor ni za kakvu romansu, ali ostavlja za ljubav. Naslovni junak, stolar, udovac u svojim 50-im, negde pred penziju oporavlja se nakon srčanog udara i pokušava da izdejstvuje socijalnu pomoć, dok je nesposoban za rad. Međutim, složeni i krajnje dehumanizovan birokratski sistem, koji očekuje da su svi podjednako digitalno pismeni, opstruiše Daniela Blakea na svakom koraku. Plemeniti čovek pomaže i mladoj ženi sa dvoje male dece koje žive od mizerne socijalne pomoći da se snađe u novom gradu. Pomaže i susedima koji se bave online švercom kineskih patika. Ali nikako sam sebi ne može da pomogne i njegov jedini vrisak predstavlja ispisivanje sopstvenog iskaza o nemogućnosti države da građaninu obezbedi dostojan život. Taj je iskaz grafitom ispisan i potpisan imenom i prezimenom. To je jedini mogući način da ovaj čovek zadrži svoj identitet koji mu se bespoštedno na svakom koraku oduzima. Ken Loach i njegov scenarista Paul Laverty mogli su uzeti bilo koju novinsku vest o tragičnoj sudbini čoveka na severu Engleske, koja bi se mogla svesti na dva reda, ali su jednu krajnje moguću i verovatnu priču oslikali gotovo kafkijanskim užasom. Taj užas se u rediteljskom postupku ne očitava u kameri niskog ključa, tamnim eksterijerima, sugestivnoj muzici, neobičnim uglovima kamere. Ne, naprotiv, sve je itekako realistično, kao isječak iz života, kao da u redovima za socijalnu pomoć ne stoje statisti, već stvarni ljudi sa ulica Newcastle. Dve kulminativne scene, scene koje gledaoca šokiraju jer stravično ogoljavaju istinu, jesu scena mlade žene koja je pregladnela i proždire konzervu dobijenu u crkvenoj humanitarnoj organizaciji, a potom i scena saznanja da se ona morala odati prostituciji. Daleki odjeci proze Emila Zole ili pak Viktora Igoa osjećaju se i u ovim prizorima surove svakodnevice. Majstorski rad s glumcima, a takav rad posjeduje i Loachov sunarodnik Mike Lee. Ta svedena, nepretenciozna gluma Davea Jonesa, performera jedne prirodne harizme, koji svoj lik boji jednim časnim optimizmom i koji se potom survava u beznađe, čine film Ja, Daniel Blake, ostvarenjem koje bez imalo manipulacije dovodi gledaoca do snažnog osjećanja empatije i potpune identifikacije. Ne samo s toga što je film snažno angažujući umetnost, već i s toga što tu i takvu realnost mi u potpunosti živimo. Na početku ovogodišnjeg festivala autorskog filma prikazan je i film američkog nezavisnog autora Toda Solonca, koji u svojim niskobudžetnim i krajnji anti-hollywoodskim ostvarenjima uspeva da okupi velike filmske zvezde. Solonc je našoj publici ponaj prepoznat po filmu Sreća, u kome je portretisao niz bizarno-seksualno-perverznih likova. Humor Toda Solonca nije za svačiji ukus. To je humor koji uspeva da objedini i rukopise Woodya Allena i braće Coen, sofisticiran, opor, pomalo i harmsovski, pomalo i joneskovski. Ovog puta u filmu Jazavičar, reditelj kroz priču o pokušajima male ženke rase Jazavičar da bude udomljena, plete zapravo priču o ljudskom surovom pogledu i na prirodu i na ljudskost. Hladnoća i distanciranost bogatog para, čiji se sin razbole od raka, odavanje drogama mladića koji je imao oca alkoholičara i brine se o mlađem bratu sa Downovim sindromom, vremešni profesor scenarija, frustriran karijerom, devojka koja viđa vremešnu baku samo kada je potreban novac. Sve to život savremenog urbanog čoveka, otuđenog i anesteziranog, toliko da ga nijedan mali ljubki pas ne može vratiti u izvorno stanje bivanja u trenutku i zadovoljstva malim, ali dragocenim nežnostima. Komponujući rekvijem američkom društvu, Solonc je okupio zvezde poput Gilles Delpy, Denija DeVita i Ellen Burstyn. I na kraju nekoliko reči o prvencu palestinske rediteljke Meysalun Hamud, koja je donela izuzetno hrabru filmsku priču o mladim ženama u današnjem Izraelu, u prestonici Tel Avivu. Jedna je urbana i moderna Palestinka, mlada i atraktivna advokatica koja uživa u noćnim provodima sa cimerkom, hrišćankom, koja je DJ i lezbijka. A treća će se tek inicirati u antidogmatski svet i iskoračiti iz okova rigidnog islama. Film između postavlja važna pitanja ne samo seksualnih sloboda, već i sloboda žene uopšte. Slobode da bira profesiju, partnera, mesto gde živi i kako se predstavlja svetu. Put it rain.
Komad San letnje noći Viljama Šekspira u režiji Pjera Valtera Polica, gosta iz Nemačke, a u izvedbi Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca bio je pred publikom na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu. Slušamo Miru Knežević šta o ovoj predstavi kaže.
Komad San letnje noći William Shakespeare je napisao kao komediju tokom svoje, kako šekspirolozi kažu, pozitivne faze. Delo je u stvari kombinacija komedije i pastorale, a radnja teče u tri toka. Prvi deo odvija se na kraljevskom dvoru Tezeja, radnja čitavog komada, inače smeštena je u Atinu i okolnu šumu, u letnju ravnodnevnicu. Vidimo pripremu njegovog venčanja sa Hipolitom. Drugi deo se odvija u gradu, atinski majstori pripremaju predstavu o nesretnoj ljubavi Pirama i Tisbe koju će izvesti na dan Tezejovog venčanja, a treći deo se odvija u šumi po kojoj hode dva zaljubljena para kojom vladaju vilinski kralj Oberon i kraljica Titanija. Tu su i Vile i vilenjak Puk. Mnogo radnje, mnogo likova. Na pozornicama sveta bilo je brojnih uprizorenja ovog komada koji je Šekspir u svom stilu napisao sa mnogo zavrzlama i događaja, a u slavu ljubavi. Ona je ta koja pobeđuje sve prepreke. Na našim scenama ovo delo igrano je nepreterano često sa promenljivim uspehom i sa različitim dramaturškim pristupom. Scene sa majstorima su uglavnom zaobilažene ili skraćivane jer najmanje govore o ljubavi. Radnja se fokusirala na odnos četvoro mladih Jermije koju otac tera da se uda za dobrostojećeg plemića Demetrija, koga ona ne voli, već je svoje srce poklonila siromašnom Lisandru. Otac traži pomoć od Tezeja koji joj daje mesec dana da odluči hoće li da se za njega uda ili će biti prognana ili lišena života. Demetrija pak voli beskrajnom ljubavlju Helena koja ga prati u stopu. Reditelj Pierre Valter Polic odlučio je da se drži izvorno komada, tako da smo videli ceo San letnje noći, koji je beogradskoj publici ipak bio predug. Problem nije u dužini komada, nego u, nažalost, nečujnosti i nerazumevanju onoga što glumci govore na sceni. To se pre svega odnosi na Miodraga Pejkovića u ulozi Tezeja. Dobar deo teksta koji on govori u prvom delu komada se ne čuje jer je pretrano tih, skoro je šaputao, a to je glumac koji svojim glasom može da zatrese salu Narodnog pozorišta. Kako komad obiluje likovima Za razliku od pozorišta koji ima određen broj glumaca, on je igrao i ulogu Oberona, vilinskog kralja u drugom delu i tu je situacija sa glasom bila nešto bolja, ali opet neperfektna. Zbog toga publika nije mogla da spozna njegov pravi glumački talenat. Njegova koleginica Isidora Rajković takođe je tumačila dva lika Hipolitu i Titaniju. Isidora je glumica fantastične energije, zagubila se u govornim zamkama erotskog načina govora, pogotovo tumačeći Titaniju na momente do iritantnosti. Ostalo je nejasno zašto je taj lik toliko insistira na senzualnosti kad Titanija u stvari ima problem u odnosima sa Tezeom koji traži da mu dade čovaka koga je ona podmetula. Problem je bio razumeti o kom se dečaku radi, kome ga je ona podmetnula i zašto. Izgubljeno u prevodu ili u rediteljskom čitanju, svejedno, taj deo je ostaje nejasan kao i Titanino ponašanje. Treći lik sa kojim smo imali problem razumevanja scenskog govora bio je Puk ili šumski đavola koga je tumačila Marina Stojanović. Pola njenih izgovorenih reči bilo je nerazumljivo, ali je Marina to pokušavala da pokrije odličnom maskom i još boljim scenskim pokretom koji je osmislila Daniela Sagić. Ona je zaslužna i za divne scene vilinske igre u kojima je publika uživala uz odlične kostime u celoj predstavi koje je pripremila Jelena Janjatović. Sve pohvale. Delo ansambla koji je tumačio majstore. Izvanredni Vladan Žiković kao Nikola Vratilo, sjajan Milić Jovanović kao Petar Dunja, divan Čedomir Štajn kao Franja Frula i u njihovoj predstavi Tizba kao i Zdravko Maletić alias Toma, odnosno Zid, oduševili su publiku i može se reći da je to najbolji deo predstave. Nažalost, scene koje se odnose na mlade pomenute parove ne obiluju tolikom glumačkom uverljivošću. Mlade glumice Ana Todorović kao Hermija, Jasna Dimitrijević kao Helena nisu ostvarile likove koje se pamte. Svojim tanušnim glasovima nisu ubedile publiku, možda još više Jasmina koja je igrala svoju ulogu najviše kroz plač, pa je delovala kao jedna razmažena devojčica koja ne može da dobije svoju omiljenu lutku. U tom četvorouglu najbolje se snašao Đorđe Simić koji jasno i čisto igrao Lisandera, odlično se noseći sa Šekspirovim stihom koji je bio problem nekim članovima ansambla. Pojedini glumci su taj stih govorili lako, dok su neki recitovali kao na školskoj priredbi. Ono što treba pohvaliti svakako je scenografija, jednostavna, a veoma funkcionalna, koju je potpisao Pierre Walter Polic sa Doroteo Mar, kao izbor muzike Dragoslava Tanaskovića uz odlično svetlo Nikole Manića i maske Ane Kolbajnove. Na kraju, nejasno je ostalo zašto je reditelj insistirao na Erosu tokom dela predstave, koju je u svojoj zamisli smestio na Balkan bez pokrića. Srpsko kolo ipak nije grčka tradicionalna igra, a ljubav koja pobeđuje sve po Šekspiru i komedija kao žanr predstave zagubili su se u lošoj rediteljskoj postavci i lošoj glumačkoj interpretaciji.
Ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. U Kolarčevoj zadužbini predstavljena je knjiga Istorija arapskih naroda autora Alberta Huranija, jednog od vodećih orientalista 20. veka. Objavljena je u ekviru edicije Polis izdavačke kuće Clio, a knjigu je sa engleskog prevela Indira Bajrić-Funduk. Slušamo prilog Jelene Vlajković.
Rođen u Manchesteru u porodici libanskog porekla, Albert Habib Hurani osnivač je jednog od vodećih centara za izučavanje Bliskog istoka na Univerzitetu Oxford. Autor brojnih knjiga i članaka, čiji je sadržaj usmeren na izučavanje muslimanskog sveta, Hurani je pred sam kraj života objavio Istoriju arapskih naroda. Prvi put objavljena 1991. godine, knjiga je predstavljala jedinstvenu sintezu istorije arapskog sveta, od pozne antike do naših dana. Uvodnu reč o knjizi dala je urednica edicije Polis, istoričar i profesor univerziteta dr. Smilja Marjanović-Dušanić.
Knjiga predstavlja jednu vrstu solidne osnove za promišljanje različitih fenomena, pre svega onih koji su vezani za važnost arapskog sveta danas, ali nudi i ono što bi se danas nazvalo jednim setom informacija neophodnih da se današnji globalni trenutak promisli.
Umesto standardnog faktografskog pristupa, Hurani se okreće novoj metodi u historiografiji, prateći razvoj arapskih naroda kroz prizmu društva, političkih struktura i kultura muslimanskog sveta. Na taj način otvara vrata novom fenomenološkom pristupu. Autor pogovora o srpskom izdanju je dr. Darko Tanasković, islamolog i orientalista, profesor univerziteta i ambasador Republike Srbije u UNESCO.
Bez obzira na teorijsku raspravu, na nivou informacije, obaveštenja, objektivnog obaveštenja, nudi zaista pravu riznicu neophodnih podataka da bi se krenulo u susret tome svetu. Ne treba u ovoj knjizi očekivati vodiča koji će vas neposredno uvesti u razumevanje burnih događaja u arapskom svetu danas. Nećete tu naći, naravno, rešenje za razumevanje najsloženijih pitanja koja se odnose na ovu eksploziju ili, ako hoćete, možda imploziju toga sveta. Ali ćete dobiti ključeve koji će vam otključati kapije razumevanja savremenih fenomena i, naravno, uz čitanje literature koja i danas nastaje, pa čak ako hoćete i dnevnih izveštaja, štampe, publicistike i tako dalje, moći ćete stvoriti jedan svoj analitički instrumentarijum, jedan svoj hermeneutički pristup koji će vam omogućiti da zaista osnovano razumete ono o čemu se često piše bez dovoljno poznavanja, a sa suviškom tendencije, ideologije i senzacionalizma.
Čitanje Huranijeve knjige u punoj meri olakšavaju mape, genealoška stabla najvažnijih vladajućih dinastija i iscrpan pregled korišćene građe. Poseban akcenat autor stavlja na političke strukture arapskog sveta u 19. i 20. veku, ističe profesor Tanasković.
Da li ćemo pristupiti, uslovno rečeno, opet esencijalistički i posmatrati Arape kao jednu celinu i pisati istoriju Arapa, ili će se pisati, kao što je to učinio Haurani, istoriju arapskih naroda? To pitanje je veoma bitno i ta razlika u pristupu je izuzetno značajna. Jer nema nikakve sumnje da svi Arapi, prevashodno objedinjeni svojim poreklom i nadasve jezikom, predstavljaju jednu celinu. S druge strane, jasno je da već veoma dugo Arapi žive u nacionalnim državama koje imaju svoje specifične karakteristike, a one su povezane i sa savremenim i međunarodnim političkim položajem tih država, ali i sa njihovim dubokim istorijatom, gde se u suštini koreni onih stanovništva koja su živela tu u ranijim i davnim istorijskim epohama svakako u neku ruku utkivaju u istoriju Arapa na tom istorijskom području.
Albert Hurani svakako nije mogao predvidjeti niz događaja dve decenije posle svoje smrti. Arapski narodi doživjeli su prelomne trenutke tokom 2011. godine, kada su pobune i ustanci, poznate kao Arapsko proleće, dovele do rušenja višedecenijskih režima na tlu Severne Afrike i Jemena. Utoliko pre je, iz ove perspektive, objavljivanje Huranijeve knjige dobar način da se arapski svet približi ne samo stručnoj javnosti, već i širem krugu čitalačke publike.
U narednim minutima kulturnih krugova govorimo o novom romanu Dragana Jovanovića Danilova Šta sneg priča u izdanju Agore. Danilov je, kako je skrenuo pažnju urednik Nenad Šaponja, nepravedno zapostavljen kao prozni pisac u odnosu na njega kao pesnika i kao takav kritički nepročitan. A pokazuje se da Danilov i u prozi gradi kontinuitet, jer kako istakao književni kritičar Predrag Petrović, u prethodnom Piščevom romanu Talasi Beogradskog mora date su konture ovog novog, Voz i priča. On se, prema rečima istog kritičara, priključuje tako poetičkoj kompoziciji autora kao što su Živojin Pavlović, Danilo Kiše, Dragan Velikić, koji su u svojim delima razvijali metaforu voza. Pre nego što čujemo šta sve voz u ovom Danilovljevom romanu može biti, pisac govori koliko je roman odraz svakodnevnog života i ukratko predstavlja okosnicu priče.
Pošto sam ja lečeni Požežani s jedne strane, a s druge strane sam lečeni Dorćolac, onda sam ja mnogo vremena proveo u vozu. Jako, jako mnogo vremena. U tom vozu Požega-Beograd, Beograd-Požega. I kad vi toliko vremena provedete u tom vozu, taj put traje 4 sata, jednostavno taj voz postane deo vaše suštosti. Nešto što vam je jako važno. Ja, jednostavno, kad sam započinjao ovu knjigu, ja sam rekao, naprosto moram da napišem priču o vozu, to je taj moj voz, to je moj vrt, da se setim onog Volterovog, valja obrađivati vlastiti vrt. Jednostavno je to rečeno, ali mislim, treba doći do svog vrta. Mislim, ponekad prođe čitav život da čovjek shvati šta je njegov vrt. I eto, zamislio sam tu jednu priču o vozu, o jednom čoveku koji ulazi u Požegi, ide da posjeti svog oca koji je na samrti. To je 31. decembar 99. godine. U vozu se nalaze razni ljudi. Svi su oni zapravo krenuli negde na doček nove godine. Studentkinja, student, Heidegger, papagaj i tako dalje, i tako dalje. I voz se zaglavio negde pred Valjevom i onako ljudi iznervirani, ljudi koji naprosto ne znaju šta će sami sa sobom, ne voz ne igre, kao što nas vozovi vrlo često ne igreju, oni dočekuju novu godinu u vagon restoranu. Jako me zanimala ta ideja zbližavanja ljudi, tih nekih pojedinačnih egzistencija u nešto što je zajedničko, u nešto što je toplo, i posle toga se jedan čovjek izdvaja i priča naratorove priče, jednostavičnu priču iz vrata.
Čujemo sada i književnog kritičara Predraga Petrovića.
Šta je zapravo ovde voz? On je pozornica na kojoj se pojavljuju, detiluju različiti likovi. On je ispovedaonica. On je, kako se na jednom mestu ovoga romana veli, voz je hram onih koji su izgubili veru. On je Noeva barka u koju ljudi ulaze ne samo da bi se zaštitili, spasli od ove hladnoće nekakvog zimskog vremena, nego možda i od one istorijske, egzistencijalne, nekakve metafizičke hladnoće koje se osjeća na izmaku 20. veka. Voz je i svojevrsna babilonska kula u kojoj postoji nekakva mala jezička pometnja, obilje priča u kojima, recimo, i pripovedač, ali i čitalac treba da se snađe. Voz je dalje prostor, kako se veli, besramne prisnosti koja se uspostavlja između ljudi koji se negde slučajno, jel, zatiču u tim kupejima i hodnicima. Jednostavno, voz je prostor priča, prostor života, prostor sudbina. Čak to kretanje voza, mogli bi se reći, ovde ovom romanu daje jedan specifičan ritam. Ritam pripovedanja, smenjivanja određenih monoloških, dijaloških delova, znači kao da negde kretanje voza i upravlja određenim specifičnim ritmom, narativnim ritmom ove knjige.
Profesor Dobrivoje Stanojević govorio je o nizu književnih referenciji u ovom romanu i istakao humor kao jednu od njegovih važnih karakteristika, i to različite tipove humora, od ironije, sarkazma, groteske i drugih. Odlomke iz romana Šta sneg priča govorila je Andrijana Videnović, a pomenujemo i prethodne romane Dragana Jovanovića Danilova. To su Almanah peščanih dina, Ikonostas na kraju sveta, Otac ledenih brda, Talasi Beogradskog mora i sada je pred nama, dakle, nov Šta sneg priča.
Just put it down to its
Juče je u galeriji Štab otvorena izložba Art Drugstore, ove godine drugi put. Traje nekoliko dana, kako su organizatori najavili, to nije tipična izložba, već je zamišljena kao događaj umetnički bazar na kome će prisutni umetnici, a njih je desetak, odnosno više, sami prodavati svoje radove. Baš nas je ovo i privuklo, dakle, da nije tipična izložba u pitanju i zbog toga su ovde sa nama Marko Brun, u organizaciji Galerije Štab. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I jedan od umetnika, odnosno učesnika ove izložbe, Damjan Kovačević. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Da kažemo pre svega zašto to nije tipična izložba, odnosno zašto je za vas ovo jedan drugačiji način prezentacije onoga što imate publici da ponudite, odnosno ovi umetnici koje ćemo kasnije pomenuti.
Pa zato što su umetnici prisutni i sami prodaju svoje radove. Time posetioci imaju priliku da upoznaju autore, da sa njima porazgovaraju, da saznaju nešto više o njima i možda je zbog toga ta priča interesantnija nego klasične izložbe koje su prodajnog karaktera kada publika uđe i vidi dela koja stoje na zidovima, ali...
Ima prodajnih izložbi, recimo posebno čini mi se i oko nove godine ili tih većih praznika, uskršnjih i tako dalje, gde umetnici donose svoje radove, sad možda oni nisu prisutni kao što će biti ovde. Ono što takođe je jedna od karakteristika ne samo ove izložbe, nego Galerije Štab, da ona se trudi da organizuje takve izložbe koje traju nekoliko dana. Zašto?
Pa Galerija Štab radi brze stvari, prosto vremena su se promenila. Vremena su brža i naše mišljenje da nema potrebe da izložba traje preterano dugo. Sada se sve dešava na društvenim mrežama i dosta toga je u samom marketingu.
Dakle, nisu klasične. Kako se pokazalo to do sada u praksi što traju recimo nekoliko dana?
Pa pokazalo se kao dobro. I plus mi imamo tu neku priču da u toku izložbi postoji taj jedan zabavni deo. Nekad ih pomeramo za kasnije uveče i na taj način pokušavamo da prikupimo što više mlade publike, ne ove standardne publike kojih ima možda nekoliko hiljada u gradu.
Damjan Kovačević predstavlja svoje radove. Ovo je koji po redu vama ovakvo jedno iskustvo da se nađete na ovakvom tipu izložbe?
Baš na ovakvom tipu izložbe možda par puta. Bilo je to letos isto što je bilo preko Galerije Štab, gde smo organizovali to na Pijaci Bajoni. I to je bilo veoma dobro, dobro posjećeno i dobro, nekako smo i na tom osnovni nivo je bilo dobre prodaje.
Dobro je za umetnike bilo.
Dobro je bilo za umetnike,
da. A kako publika reaguje? Koliko je ona možda neposrednija, bliskija? Kako vi to doživljavate kao umetnik?
Pa mislim da jeste mnogo bliža, zato što ne smatraju da to je nešto toliko sad strogo. Sad, u galeriji kad je nekakva vrsta koncepcije izložbe, onda je nekako sam posjetilac kreće sad od samog od sebe da možda ne razume tu umetnost. A ovdje ovako je skroz formalna stvar, mogu odmah da pitaju šta je, hoće, neće, da li je...
Otvoren
da li
rad... jedan pristup.
Da, skroz.
I kako ćete vi radove da ovdje ponudite publici?
Pa sad ovdje u Galeriji Štab imam neke crteže koje su 50 puta smjesec neki klasičan pristup crtežu tuš na papiru.
A vi ste već nagrađivani i kod nas i u regionu za svoje radove?
Jesam, imam nekih 4-5 nagrada, dve neke malo bitnije. A i sami ostali autori su, kad bi se skupilo, bilo bi sigurno preko 50 nagrada bi bilo.
Pomenimo neke od njih: Marko Tubić, Vladimir Lalić, Danka Dimitrijević, Petar Sibinović, Ivana Milev, Vuk Vučković i tako dalje, da ne navodimo ovde sve.
Da.
Drugi put, odnosno druga godina je, Marko, kako se ovakav tip izložbe kod vas organizuje, odnosno pored organizatora gde se predstavljaju umetnici. Juče je bilo otvaranje, pre svega ajmo da krenemo od toga, sinoć. Kako je proteklo i kako biste uporedili to sa prethodnom godinom?
Bilo je dosta dobro. Bio je celodnevni događaj, počeo je u podne i trajao je do 10 sati. Prošle godine smo imali nastup u okviru Noći muzeja. Priča je bila malo drugačija, zato što su pored nas učestvovala i umetnička udruženja koja su predstavljala svoje autore. I bio je prisutan Slavimir Stojanović sa svojim brendom Futro.
Ove godine, dakle, traje do 30. novembra od 17 do 22.
svakog dana, tako je.
Svakoga dana, što znači da će Damjane i umetnici biti tamo svaki dan u to vreme?
Pa neće biti svi umetnici, ali bit će po dva, tri umetnika su tako što dogovorili.
I ako neko od posetioca bude zainteresovan za nečiji rad, kontakte verovatno tog, preko da. Galerije može da, da stupi može, u kontakt.
Slobodno, da.
Svakako želim vam puno uspeha, a i vama kao organizatorima. I možda se zaista pokaže da je ovaj vaš koncept pravi za ovo naše današnje vreme. Hvala vam.
Hvala vama.
Hvala, prijatno.
Gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila e pode leve oscila e cai como lágrimas de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato já deneira e tudo se acaba na quarta-feira. Pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tá leve, mas tem uma vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Triste.
Eko. Ljubi, ljubi, ljubi me. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone, Samuel Blazer, trombon, specijalni gost Lena Kovačević, Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare.
Poštovani slušalci, u nastavku kulturnih krugova sledi tematski blok Ars Sonora, koji ovog ponedeljka za vas uređuje i vodi Ivana Komadina.
Ars Sonora. We'll be right back.
dva doajena muzičkog minimalizma, Filip Glass i Louis Andriessen, dobila su prošle nedelje dva veoma značajna priznanja za svoj rad. Bijenalna kanadska nagrada Glenn Gould za životno delo dodeljena je Glassu uz obrazloženje da je umetnošću obogatio čovečanstvo, kao i da njegovi radovi predstavljaju vredne primere inovacije, inspiracije i transformacije. Nagrada je uručena u subotu u Otavi na koncertu Glassovih orkestarskih dela na kojem je dirigovao kompozitorov prijatelj i stručnjak za njegov opus Dennis Russell Davis. Jedno od izvedenih dela bila je Glassova Osma simfonija, čiji fragment upravo slušamo. Nekoliko dana pre svečane dodele Guldove nagrade Filipu Glassu, orkestar Njujorške filharmonije je saopštio da će ovogodišnju nagradu za muziku dodeliti holandskom minimalisti Louis Andriessenu. Ovo priznanje uključuje i porudžbinu od autora, a planirano je da novo Andriessenovo delo bude izvedeno u sezoni 2018-2019, kada bi na mesto muzičkog direktora Njujorškog orkestra trebalo da dođe holandski dirigent Jaap van Zweden. Pored stila i generacijske bliskosti, ono što dodatno povezuje ova dva laureata jeste i kanadsko poreklo dobijenih nagrada. Guldovu, koju prati novčani iznos od $100,000, dodeljuje Nacionalni umetnički centar iz Otave, dok nagradu Njujorške filharmonije, koja je nominalno čak dvostruko veća, finansira Marie-José Kravis, kanadska poslovna žena i filantrop rodom iz Otave. Astronomskim svotama ovih nagrada na našim prostorima obradovali bi se sigurno i najveći festivali, a ne samo istaknuti autori. Ne čudi otuda da je nakon sedmice, koju su obeležila čak četiri festivala, prošla muzička nedelja u Beogradu proticala kroz pojedinačno organizovane muzičke događaje. Novu postavku Puccinijeve opere Giannis Kiki, gostovanje tursko-klavirskog dua Ferzen i Ferhan Onder, koncert orkestra Beogradske filharmonije, bečkog Brahms Trija i dirigenta Uroša Lajovica, te vokalno-pijanističko veče na kojem su u sali Skupštine grada nastupile soprani Branislava Podrumac i Tanja Obrenović uz pijanistkinju Maju Rajković. Valja primetiti i da je obeležavanje 175. godišnjice postojanja Srpske akademije nauka i umetnosti dalo dodatnu energiju ovoj instituciji da ovih dana bude naglašeno prisutna u kulturnom životu glavnog grada. Tako je prošlog ponedeljka u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine održan svečani koncert simfonijske muzike akademika Dejana Despića, Svetislava Božića, Isidore Žebeljan, Vlastimira Trajkovića i Ivana Jeftića, dok danas su u Galeriji Akademije Odbor za zaštitu srpske muzičke baštine organizuje koncert kamerne muzike Miloja Milojevića. Muzikološki institut pak danas i sutra organizuje međunarodni skup pod nazivom Kosta Manojlović i ideja slovenskog i balkanskog kulturnog ujedinjenja. Prošlog utorka ansambal opere Narodnog pozorišta premijerno je izveo novu postavku opere Giannis Kiki Giacoma Puccinija, obeležavajući time i Dan Narodnog pozorišta. Ovom događaju prisustvovao je Radoš Mitrović, čiji osvrt slušamo na početku tematskog bloka Ars Sonora.
Jednačina komična opera Giannis Kiki predstavlja veliki izazov za izvođače usled specifičnog muzičkog toka sa veoma malo odmorišnih tačaka, sastavljenog od niza motiva koji objedinjuju delo. Veliki broj solista je gotovo konstantno prisutan na sceni tokom sat vremena trajanja dela, a osim čuvene lauretine arije Mio Bambino Caro, delo ima mali broj upečatljivih muzičkih materijala. Ipak, solisti opere Narodnog pozorišta su bez većih problema izveli ovo delo uz pratnju očigledno uvežbanog orkestra koji je predvodio italijanski dirigent Giuseppe Acquaviva. Glavne uloge su tumačili Vuk Zekić kao Giannis Kiki, Sofija Pižurica kao Laureta i Nenad Čiča kao Rinučo.
Viene.
Iako je opera Đanis Kiki originalno smeštena u 13. vek, njen tekst ne sadrži jasne indikacije o vremenu dešavanja, što pruža mogućnost režiserima da postave delo u različite istorijske okvire. Reditelj Ana Grigorović je operu osmislila kao savremenu dramu, čija je kritika usmerena ka koruptivnom sistemu, kako ona kaže, neoliberalnog kapitalističkog društva. Tome je pre svega doprinela kostimografija za koju je bila zadužena Katarina Grčić-Nikolić, a koja je jasno ukazala na klasnu polarizaciju likova. Zanimljivim režiserskim intervencijama predstavljena je i koruptivna vladajuća klasa, oličena u notaru i njegovim pomoćnicima, to jest u verziji koju smo mogli da vidimo, telohraniteljima. Inače, svi likovi su upečatljivo portretisani i karakterno profilisani, čak i u slučaju epizodnih likova, kakav je Gerardino, koga je tumačio Stevan Karanac. Iskarikirani likovi i duhovita scenska rešenja proizveli su adekvatan efekat, koji je pojačao utisak same vokalne interpretacije. Po načinu preoblikovanja lika, posebno se izdvojio Vuk Zekić, koji je spretno uspeo da modifikuje glas pri simuliranju staračkog govora Buzetija. Zekić je uspeo da proizvede komičan efekat, zadržavajući pritom vokalni kvalitet i volumen. Ovi solista, koga nemamo često prilike da gledamo u komičnim operama, odlično se snašlo u ulozi Đanija Skikija. Prirodnom glumom i veoma dobrom vokalnom kontrolom postigao je visok interpretativni nivo. Vodeći računa o karakteru i dramatoškom značenju, Sofija Pižurica je adekvatno izvela čuvenu Lauretinu ariju. Ova numera se često koncertno izvodi, izdvojena iz konteksta, kao romantičarska arija prepuna emocionalnog naboja i iskrenog ljubavnog zanosa. Međutim, ona zapravo ima ironijsku osnovu, koja je ostvarena namernim prenaglašavanjem emocija, čime se ostvaruje karakter patetične žalopojke. Uz suptilne gestove koji su ukazivali na ovo, Pižurica je adekvatno izvela zahtevnu ariju, vešto se krećući na rubovima sopranskog registra. Nenad Čiča, koji je tumačio ulogu Rinuča, takođe je pokazao izuzetne vokalne i scenske sposobnosti. Uverljivom glumom, slobodnom kretnjom po sceni i snažnim vokalom, bogate izražene palete, on je uspevao da održava pažnju publike pri svakom nastupu. U pogledu scenografije koju je realizovao Miraš Vuksanović, rediteljka se odlučila na minimalističku postavku, jednostavnu konstrukciju sa stepenicama, nekoliko stolica i platonom sa prikazom Firence. Sva upotrebljena sredstva su maksimalno iskorišćena i funkcionalizovana, a posebno platno koje simbolično pada na samom kraju opere kada se Skiki obraća publici i traži od nje da sama prosudi ko je u drami kriv. Ovim rešenjem potrtana je poruka dela s Kikijevim rečima na kraju predstave. Ona je postakla Anu Grigorović da priredi kraći programski tekst koji nosi indikativan naslov, na čiju stranu treba stati u vremenu bez pravih junaka. Osvetljujući ovaj kritički aspekt dela, unošenjem značajnih detalja u samu inscenaciju, ona je uspjela da opravda i čin osavremenjivanja dela koji se često koristi kao dramaturško sredstvo bez jasnog razloga. Konačno, treba reći da je pružena prilika i mlađim izvođačima da se oprobaju na velikoj sceni Narodnog pozorišta. polaznici operskog studija Borislav Popović, Stevan Kranac i Vesna Marković, koja glumi Nelu kao alternacija, dobili su značajnu šansu da iskuse rad na jednom ozbiljnom operskom projektu, što je svakako pohvalno u pogledu aktivnog razvijanja i podmlađivanja naše operske scene.
Na prvoj reprizi nove beogradske postavke Pučinijeve opere Đanis Kiki, čiji smo fragment upravo čuli, u subotu uveče dirigovao je Đorđe Stanković, naslovnu ulogu tumačio Aleksa Vasić, a lauretu Nevena Pavlović. Utorak su uporedo sa premijerom Pučinijeve opere u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u okviru ciklusa Tvoj svet muzike nastupile gošće iz Turske, pijanistkinje Ferzen i Ferhan Ondar. Za tematski blok Ars Sonora ovaj događaj pratio je Srđan Teparić.
Sestre bliznakinje Ferzan i Ferhan Ondar na svetskoj muzičkoj sceni pozicionirale su se kao klavirski duo specifičnog identiteta, koji je publici veoma zanimljiv. Rođene su u turskom gradu Tokatu, a školovale se u Beču. U programu koncerta navedeno je da se za njihovu karijeru vezuje činjenica da su sklone neobičnim i smelim interpretacijama literature pisane za klavirski duo. Prvo zvučno izdanje objavile su za EMI još 2001. godine. Kao UNICEF-ovi ambasadori dobre volje, uključene su u brojne projekte sa decom, a ove godine bave se literarno-muzičkim performansom Anonymous, koji za temu ima ženska prava. Žive u Austriji. Sestre Ferzan i Ferhan Ondar, zahvaljujući Centru za muziku Kolarčeve zadužbine, beogradskoj publici su se predstavile po prvi put. Program koncerta ukazivao je na sva moguća polja interesovanja ovog sastava. U prvom delu svirana su dela Rahmanjinova, Bramsa i Lista. U drugom delu publici je predstavljena kompozicija turskog pijaniste i kompozitora Fazila Saja Zimsko jutro u Istanbulu, zatim fantazija za dva klavira čuvenog džez pijaniste Čika Kurije i kompozicije Igora Stravinskog, Pabla Ciglera i Astora Piazzolle, kojima je zajedničko bavljanje tangom. Sve kompozicije objedinjene su zajedničkom temom igrom. U izvođenju klasičnog repertoara, sestre Onder nisu mnogo odstupale od uobičajenih konvencija interpretacije, što naravno nije zamerka, ali se od ovakvog sastava ipak očekivalo bar neko iznenađenje. Iznenađujuće je da svita broj 1 za dva klavira Sergeja Rahmanjinova nikada nije orkestrirana, jer posjeduje sve kvalitete jedne simfonije. Sestre Onder su uspele da deo zvučnog univerzuma prenesu i publici. Klavirski zvuk je bio kompaktan uz dobro istaknute zvonke soprane. Ipak, ukupna tonska postavka bila je pomalo jednolična i bez isticanja detalja kojima obiluje ovo delo. Virtuoznost je svakako jača strana sviranja ovog sastava i ona je iskazana izvođenjima nekih od mađarskih igara Johannesa Brahmsa i u mađarskoj rapsodiji broj 2 za klavir četvororučno Franca Lista. Kompozicija Fazila Saja, Zimsko jutro u Istanbulu za klavir četvororučno, sa melodijskog aspekta donosi orijentalni prizvuk ukršten sa popularnim džezom. Orijentalni instrumenti imitirani su tako što jedna od članica dua pritiska klavirske žice dok druga svira. Kompozicije Tango Igora Stravinskog, Tango Asfalto Pabla Ciglera, Soledad i Liber Tango Astora Piazzolla izvedene su na briljantan način i na oduševljenje publike. Iako ih često porade sa sestrama Katjom i Marie Labek, sestre Ferzen i Ferhan Onder nisu klavirski duo koji bi bio uporediv sa ansamblom koji je zaista klasu iznad njih. Iako tehnički na zavidnom nivou, interpretacije sestara Onder ne posjeduju toliko suptilnih nijansi niti poniru u dubinu, kao što je to slučaj sa sestrama Labek. Vizualno lepa pojava, virtuozno sviranje i doza orijentalnog, recept su s pomoću kojeg je ovaj klavirski duo postao zanimljiv. Beogradska publika je sve ređe u prilici da se uživo upozna sa tim šta se dešava na svetskoj sceni. Na koncertu klavirskog dua Ferzen i Ferhan Onder zaista je moglo da se uživa u zabavi i interpretaciji igara sa različitih podneblja, te stoga ovaj koncert ipak nije trebalo da se propusti. Thank you.
bio ovo fragment kompozicije Zimsko jutro u Istanbulu Fazila Saja u tumačenju Ferzen i Ferhan Onder, turskih pijanistkinja koje su utorak gostovale u Kolačevoj zadužbini. Na istoj sceni u petak je svoj koncert iz ciklusa za megalomane održao orkestar Beogradske filharmonije, ugostivši bečki Brahms trio i dirigenta Uroša Lajevica. U nastavku tematskog bloka Ars Sonora slušamo utiske koje se ove večeri ponela Tamara Maljković.
Ciklus za megalomane Beogradske filharmonije ovog puta nam je predstavio bečki Brahms trio, ansambl koji čine violinista Boris Kušnir, violončelista Orfeo Mandoci i pijaniskinja Jasminka Stanču. Ovo troje proslavljenih muzičara su kao solisti osvajali brojna međunarodna takmičenja, a zajedničku saradnju su započeli 1993. godine zapaženim nastupom na festivalu kamerne muzike Gidona Kremera u Lokinhausu. Od tada nastupali su u najpoznatijim dvoranama i festivalima širom sveta, a kritika ističe da se njihove interpretacije izdvajaju po specifičnoj kombinaciji poštovanja tradicije i zapanjujuće inovativne živahnosti. Pored kamernog muziciranja često nastupaju sa orkestrom u raznim trostrukim koncertima. Upravo Beethovenov koncert za violinu, violončelo i klavir predstavili su publici uz Bečki kamerni orkestar, Irski nacionalni orkestar, a proteklog petka i uz Beogradsku filharmoniju. Ispred orkestra ovom prilikom stajao je stari prijatelj Beogradske filharmonije maestro Uroš Lajović, pod čijim vodstvom je ansambl izveo još dva ostvarenja klasičarskog perioda, Beethovenovu veliku fugu i simfoniju broj 60 čudak Jozefa Haydna. U koncert bila je zahtevna Beethovenova velika fuga opus 133 nastala u posljednjim godinama majstorovog života. Inspiraciju za ovo delo Beethoven je pronašao upoznajući se sa delima Johana Sebastiana Baha, koje su ga provocirala tokom čitavog života, pa i ne čudi činjenica da u njegovom opusu nailazimo na veliki broj polifonih odseka i stavova. Ovo je možda jedno od tehnički najzahtevnijih Beethovenovih ostvarenja namenjeno gudačkom ansamblu, a pisano u formi dvostruke fuge. Težina interpretacije leži u tome da je potrebno veoma pažljivo razraditi svaku pojedinačnu deonicu, jer se u njihovom međusobnom preplitanju zapravo dobija konačni zvuk. U kompoziciji koja traje oko 15 minuta neophodno je bilo držati koncentraciju od početka do kraja, jer samo malo iskliznuće neminovno vodi ka rušenju celokupnog utiska. Možda iz razloga što se ova kompozicija našla na samom početku koncerta, pojedine deonice kao da nisu bile u potpunosti dorasle ovom zadatku. Povremeno su se čuli intonativni problemi, naročito u deonicama viola, ali kako je delo odmicalo, zvuk je postajao sve kompaktniji kao i sigurnost samih izvođača. Nakon velike fuge u prvom delu koncerta izvedeno je još jedno Beethovenovo ostvarenje, koncert za violinu, violončelo, klavir i orkestar, u kojem su se predstavili gosti iz Beča. Poput velike fuge, ni Beethovenov takozvani trostruki koncert nemamo priliku često da slušamo na koncertima. Ono što daje poseban kvalitet ovoj kompoziciji je specifičan spoj kamernog muziciranja i suprotstavljanja solista orkestru. Već prvo predstavljanje solista u prvom stavu pokazalo nam je da su pred nama iskusni umetnici. Violončelista Orfeo Mandoci plenio je pre svega izuzetnom bojom i emotivnim donošenjem tema, dok je violinista Boris Kušnir bio nešto nesigurniji, što se iskazalo kroz intonativne probleme na početku prvog stava. Utisak je da je među solistima najjača karika bila pijaniskinja Jasminka Stančul, koja je izvrsno pratila ostale soliste, ali i sam orkestar, istupajući u prvi plan samo u onim trenucima kada je tematizam to od nje zahtevao. Uspevala je tokom čitavog dela da klavir, kao zvučno mnogo moćniji instrument, inkorporira u ostatak ansambla, ne ističući ga u prvi plan. Orkestar je ovde ponovo bio na svom terenu i gotovo bez greške pratio soliste. Zapravo bio je prava podrška solistima, naročito na dinamičkom planu, ubedljivo izgrađujući teme i vodeći ka dinamičkim vrhuncima. Mogli bismo reći da smo ipak mnogo više očekivali od solista, s obzirom na reputaciju koju nose. U pojedinim momentima nedostajale su punoća zvuka i emotivna nadogradnja, posebno u lirskom drugom stavu u kojem je Beethoven komponovao vrlo pevne i razrađene teme. Najbolji utisak celokupni ansambl na sceni ostavio je u finalnom trećem stavu, koji je donekle nadoknadio sve prethodno uočene nedostatke. Drugi deo koncerta orkestra Beogradske filharmonije predstavio nam je jednu od Haydnovih simfonija koje se ne izvode tako često. Reč je o šestostavačnoj simfoniji broj 60 nastalo na osnovu pozorišnog komada Čudak, za koju je Haydn komponovao muziku 1774. godine. Izrazito programski karakter dela, koji nije retka pojava u Haydnovim simfonijama, ovde je kao rezultat dao zanimljivo koncipiran šestostavačni ciklus, koji pre asocira na formu svite nego na simfoniju. U samom muzičkom tkivu prepoznajemo francuske, mađarske kao i balkanske narodne melodije, pa čak i one sa elementima gregorijanskih napeva. Sve ovo kao da je dodatno inspirisalo članove orkestra da se pokažu u najboljem svetlu. Na sceni se još jednom pokazalo izvrsna saradnja dirigenta Uroša Lajovica i našeg orkestra. Čuli smo orkestarski zvuk u punom sjaju sa ubedljivo donetim temama i dinamički odlično vođenim linijama. Maestro Lajović je insistirao na što izrazitijim akcentima i naglim dinamičkim promenama kojima obiluje Haydnova partitura. Lukovi koji vode ka kulminacijama brižljivo su građeni, a same kulminacije bile su istovremeno i naglašene, ali i dovoljno odmerene da ne naruše Haydnov lepršavi stil. Rekli bismo da je velika šteta što je ova simfonija repertoarski zapostavljena u odnosu na druge Haydnove simfonije i zapravo su ciklusi poput filharmonijinog za megalomane prava prilika da publika otkrije dela koja svojom lepotom i kvalitetom zaslužuju da budu češće izvođena. A kada se sve to spoji sa kvalitetom samog ansambla koji nam delo prezentuje, dobijemo jedno vrhunsko uživanje kojim je okončan poslednji koncert Beogradske filharmonije.
Haydnovom simfonijom Čudak, orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Uroša Lajevica u petak uveče zaokružio drugi koncert iz najnovijeg izdanja svog ciklusa za megalomane. U isto vreme u svečanoj sali Skupštine grada nastupila je pijanistkinja Marija Rajković u soprane Branislavu Podrumac i Tanju Obrenović. Na kraju tematskog bloka Ars Sonora slušamo prilog koji ovom koncertu pripremila Ana Ćirić.
Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu i u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda i Radio Beogradom 202 održan je 12. koncert iz ciklusa Koncert u galeriji, koje je Udruženje umetnika Srbije osmislilo za 2016. godinu. U prepunoj sali Skupštine grada priređeno je muzičko veče neobične programske sadržine, ali i dramaturških lukova, pri čemu su glavni stubovi bili povereni klaviru. Naime, pored popularnih i manje poznatih ostvarenja za glas ili dva glasa i klavir, Johana Strausa, Antonina Dvoržaka, Giuseppa Verdija, Carlosa Guastavina, Giacomo Puccinija i Đorđa Geršvina, te premijere dueta Ivana Brkljačića, slušali smo i aranžmane dela Roberta Schumana i Franca Schuberta, kao i kompoziciju Franca Lista za klavir solo, ali i prvo izvođenje klavirskih radova savremenih autora Kristofera Kuka i Svetislava Božića. I premda je klavir glavni nosilac spomenutog programa i vokalne umetnice sopran Branislava Podrumac i mezzosopran Tanja Obrenović imale su sasvim dovoljno prostora da predstave široku paletu sopstvenih izraženih mogućnosti te da iskažu i individualne izvođačke poetike, što je pretpostavljamo i bio cilj pomenute koncepcije programa. To se naravno odnosi i na dva dueta u oficijalnom delu programa. Puccinijev duet Cveća, koji nije bio reprezentativno izveden, i Brkljačićev duet Da su meni oči tvoje, koji je interpretiran sa daleko više koncentracije, izražajnosti i preciznosti. Tanja Obrenović, temperamentnog, a na momente i koketnog scenskog nastupa, i pored snažnog volumena svog mezzosoprana, ostala je u pogledu adekvatnog tehničkog izvođenja u senci. To se odnosi prevashodno na solističke kompozicije, Segidilju iz opere Carmen, potom na ariju Brindisi Giuseppa Verdija i ariju Grofice iz operete Bečka krv. A svakako su svi nedostaci najupadljivije došli do izražaja u zahtevnoj ariji Klare iz opere Porgy i Bess. Uopšte uzev, interpretaciji ove vokalne solistkinje nedostajale su suštinska izražajnost, oblikovanja fraza, dinamička prelivanja kojima svaka od arija obiluje, dok su nagli prelazi iz niskog u visoki registar zvučali grubo, kao da su ostvareni uz veliki napor. Dominantnija i uspešnija bila je harizmatična Branislava Podrumac, sopran svetle i čiste boje glasa, specifičnog senzibiliteta, koju su izbor programa i koncertno, a ne pozorišno izvođenje, u neku ruku sputali da iskaže svo glasovno i scensko umeće koje inače poseduje. Pored izražajno izvedene arije Serene iz Geršvinove opere Porgy i Bess, te nešto manje uspešno tumačene, a vrlo zahtevne Mesečeve pesme iz Dvoržakove Rusalke, u kojoj je dolazilo do povremenih intonacionih nepreciznosti, ova vokalna umetnica izvrsno je izvela Maglu od Torina Respighija, a posebno ubedljivo kompoziciju Ruža i vrbe Karla Guastavina, kroz čije tumačenje su do punog izražaja došli prefinjeni dinamički prelivi i sklonost ove mlade pevačice ka toj vrsti lirskog izraza. I pored toga što verujemo da joj to nije bila namera, pogotovo u delima za glas i klavir, najjači utisak na nas je ostavila pijanistkinja Maja Rajković. Ova umetnica izvanredne tehnike temeljno i predano pristupa osmišljavanju interpretacije i svakog detalja kompozicije koja je pred njom, bilo da je reč o solističkom ili o nastupu sa vokalnim umetnicama. Tako su, na primer, u lirskim i meditativnim epizodama dela koje smo slušali, do izražaja dolazili punoća i mekoća zvuka instrumenta, kao i prefinjeno fraziranje, dok je u virtuoznim segmentima klavir pod njenim prstima zvučao blistavo svetlo, zvonko, perlasto i u potrebnim momentima moćno. Teško je ovom prilikom tvrditi koju je kompoziciju Maja Rajković najbolje izvela u stilskom pogledu. Da li su to Božićeve igre preciznih oznaka tempa i karaktera, druga melanholična sa malo gorčine, dok je treća na način igre, ali iz dubine, iz tame vremena. Možda su to ipak aranžmani Šumanovog posvećenja i Šubertove prolećne nade, odnosno efektna mađarska rapsodija broj 6 Franca Lista. Ili ipak Kukov preludium Dreamscape, inspirisan citatom iz poeme Hyperion Johna Keatsa, koje opisuje Jupiterovo rušenje prvobitnog poretka bogova. Odabrani citat, kroz koji nas je Maja Rajković sugestivno vodila, evocira pravi noćni pejzaž dok sanjamo, te sve faze sna, uspavljivanje, letenje, maštanje, haotične tokove i na kraju buđenje. Nakon koncerta u Skupštini grada Beograda razgovarali smo sa pijanistkinjom Majom Rajković.
Vrlo neobična koncepcija programa i žanrovski u neku ruku, a i dramaturški.
Jeste. Program smo ciljano tako birali i vrlo pažljivo. Imali smo želju da napravimo nešto što nije baš standardno, a što je zapravo sačinjeno od jednog klasičnog programa, a sa jednim sasvim novim viđenjem. U stvari ideja nam je bila da napravimo, baš što ste rekli, dramaturški raspored samih kompozicija i da napravimo prosto jedno psihološko putovanje za slušaoce kroz različita raspoloženja i kroz različita stanja neka. Tako da koncert smo započeli tom kompozicijom za solo klavir koja je onako potpuno kosmičkog nekog karaktera. Posle toga smo imali razne kompozicije koje su sličnog muzičkog jezika, ali opet koje su u različitim raspoloženjima pisana. Znači da se slušalci pronađu u svemu i da nešto čuju sasvim novo i nešto što su čuli mnogo puta, a pritom da mi kao izvođači imamo izazov i da svaka od nas odsvira nešto što je interesantno i neobično, pomalo alternativno, da svaka od nas odsvira i po neku lirsku kompoziciju koja će tu paletu izražajno da pokaže i da svaka od nas izvede jednu virtuoznu, jako tešku, da se nekako okušamo u svim izazovima. Bilo je nekoliko premijera.
Jeste.
Imali smo tri premijere. Jedna premijera je američkog kompozitora Christophera Cooka. To je njegova kompozicija Dreamscape sa kojom smo započeli koncert. Ja sam tu kompoziciju svirala već u Americi nekoliko puta, ali u Srbiji je to premijera. A zatim smo izveli našeg autora Ivana Brkljačića. Njegov najnoviji duet na reči Da su meni oči tvoje za sopran, mezzo sopran i klavir. I ja sam izvela kompoziciju za solo klavir Svetislava Božića, Dve igre. Svirala sam ih na mnogo mesta u drugim zemljama, ali nikada ovde nisam imala uvid da je to izvedeno nekad na koncertnom podijumu, tako da je to bila premijera.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Predrag Vasić, tonski snimatelj Ivan Lukić, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Ivana Komadina. Prvi deo emisije uređivala i vodila Sonja Milovanović.